Radio Magazin. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Bez vakcina i masovne vakcinacije nema ekonomskog oporavka za BiH, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa makroekonomista Faruk Hadžić.
Svakodnevno odgađanje nabavke vakcina će imati posljedice koje sada svakodnevno gledamo. Stalni skok zaraženih, protestni mjere, zatvaranje ekonomije, subvencioniranje koliko je moguće, a to vam sve dovodi do daljnjeg pada potrošnje ekonomskih kretanja, otkaza, porijeg oporavka.
Privrednici u BiH još uvijek se bore sa posljedicama pandemije.
Mi ovdje se borimo za sljedeću stvar, a to je da država sprovede ono što je obećala, da promijeni stope za obračun doprinosa na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i Hercegovini i da se to odrazi na plate primanja.
U Brčko distriktu rade na stambenom zbrinjavanju 10 romskih porodica.
Planirano je da se završi do juna mjeseca ove godine. Nakon toga, u skladu sa raspoloživim sredstvima, ove godine planira se započeti novi projekat.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa Erasmus+.
Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitetne naše informacije radove. Također, kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građanskih konstrukcija.
Antifašizam u BiH na udaru desničara.
Odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez vakcina i masovne vakcinacije nema ekonomskog oporavka za BiH, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa makroekonomista Faruk Hadžić. Prognoze MMF-a o privrednom rastu od 3% za BiH u ovoj godini nisu realne, smatra Hadžić, jer BiH ima problema u nabavci vakcina što će usporiti privrednu aktivnost, a dodatni problem je što vlasti na svim nivoima ne vuku prave poteze kako bi pomogli privredi.
Gospodine Hadžiću, prema najnovijem izvještaju MMF-a, prognoze za rast BDP-a Bosne i Hercegovine su od 3,5%, uz opasku da će on biti uslovljen dostupnošću vakcina i masovnom vakcinacijom u BiH. Možete nam prvo pojasniti kako nabavka vakcina i masovna vakcinacija može utjecati na ekonomiju i koliko su realne ove prognoze MMF-a s obzirom da BiH još uvijek ima problema u nabavci vakcina, a masovna vakcinacija se ne nazire?
Kada govorimo o prognozama generalno i MMF-a, Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu svake godine kada oni objavljaju te prognoze, nekako oni na početku godine uvijek budu malo optimistične. Onda se one tokom godine koriguju obično najniže. Tako da nešto slično bi se moglo i očekivati za Bosnu i Hercegovinu. Upravo to što ste kazali zavisi dosta od vakcina, odgovorit ću i taj dio. Ali ako govorimo o tih, recimo sada 3,5%, ako se zaista potvrdi da ćemo u ovoj godini imati takvu stopu ekonomskog rasta, treba prvo reći da mi smo poprilično pali prošle godine zbog pandemije koju je uzrokovalo, znači COVID. Još uvijek nemamo zvanično objavljeno koliko je ekonomski pad iznosio u Bosni i Hercegovini. Neki sada preliminarni rezultati Državne agencije za statistiku pokazuju oko 4,4% pada. I sada, ako imamo na takvu jednu novu osnovicu koja je poprilično pala, rast 3,5%, to je opet manje. Nije dovoljno da se vratimo na nivo 2019. godine, to jeste pred pandemijsko stanje. Nešto slično, evo, samo da slikovito odnosno vašim pratijacima, slušalcima, šta to u stvari znači. To vam je kao da imate 100 maraka platu, ona vam je pala sada na, ne znam, 90 i nakon toga ste imali rast na 95. Vi se sada hvalite kako vam je plata porasla sa 90 na 95. To u stvari vi još uvijek niste došli na to neko stanje koje ste prije imali. Što se tiče same vakcinacije, ona može pomoći ekonomiji da se ekonomija što prije otvori i da se vrati tom nekom normalnijem životu. sumnjam da se možemo potpuno vratiti nekom stanju kako je bilo prije same pojave COVID-a, ali da se vratimo što normalnije životu i da se na taj način ponovno stimuliše ekonomija. Svako danje odgađanje nabavke vakcina će imati posljedice koje sada svakodnevno gledamo. Stalni skok zaraženih, restriktivne mjere, zatvaranje ekonomije, subvencioniranje koliko je moguće, a to vam sve dovodi do daljnjeg pada potrošnje ekonomskih kretanja, otkaza, sporijeg oporavka i tako dalje. U tom kontekstu sigurno da ima mjesta i smisla ta konstatacija od strane Međunarodnog monetarnog fonda da vakcinacija će u mnogome ovisiti o oporavku. Da smo sada recimo vakcinisali većinu našeg stanovništva, da smo osigurali vakcine, imali bismo sada otvaranje ekonomije, priljev turista i tako dalje, znači puno drugačije stanje, međutim tu nemamo i zbog toga ćemo i dalje gledati restriktivne mjere u Bosni i Hercegovini.
A evo, kada je u pitanju taj privredni rast koji se prognozira 3%, onako zvuči malo, koliki bi rast trebao biti za Bosnu i Hercegovinu da bi se osjetio neki napredak, da bi obični ljudi osjetili da se nešto, da nešto napreduje, da rastu plate, da rastu penzije, da raste potrošnja i samim tim da raste standard građana?
Minimalno 6%. To je nešto što smo mi kao i struka godinama upozoravali, spominjali u javnosti da je to stopa dugoročnog ekonomskog rasta, znači koji moramo imati da bi građani osjetili taj neki rast. Mi nismo jako dugo uduplali naš BDP, on je u nekih posljednjih 5-6 godina možda porastao samo za $1,000 ako gledamo po statistici Svjetske banke, to je zaista nedovoljno. I mi govorimo, u tom periodu se govori o pred-covid stanju, znači uopšte sada da stojimo po strani pandemiju koja nas je sve zadesla, naravno svijet pa i nas, znači minimalno 6% je stopa rasta da bi građani mogli osjetiti pozitivne promjene, da se što više onda na taj način fokusira na ekonomiju, manje na ova dnevnu politiku koja stalno drži nas i sve zarobljene, razgovaramo o nekim temama koje u potpunosti ne odgovaraju potrebama običnih ljudi, da ne bi, znači razgovaramo o tim temama, da ne bi razgovarao zašto penzija građanima nije povećana, zašto imamo rast troškova života, plate iste, pa građani u stvari imaju manju platu. Tako da, ako bi nastavili s ovim stopama od 2-3%, to je toliko sporo da nije dovoljno pasti da suskrijemo ni zemlje našeg okruženja koje su na sva presi koje pobjede sve osim Kosova. Znači Kosova je jedino iza nas, ali ono i na takovim tempom mi nastavimo mogu brzo presi.
Kako je trenutno stanje u ekonomiji i kakve su bile posljedice pandemije u BiH, jer nemamo nikakvih zvaničnih podataka od strane institucija i vlasti na bilo kojem nivou, i da li su rezultati te dale mjere koje su vlasti donosile kao podršku privredi i kakve?
Uglavnom je privreda uspjela sama sebi pomoć tokom prošle godine. Znači pomoć vlasti, države, entiteta, kako god želite, je bila prvo zakašnjela, onda financijski nedovoljna. Na državnom nivou potpuno je jasno, nije donesena apsolutno niti jedna mjera da se pomogne i privredi, a bilo je više mogućnosti i državni nivo je mogao nešto pomoći kroz recimo izmjene zakona o PDV-u ili izmjena zakona o akcizama, ako govorimo o tim državnim zakonima, ali opet kroje odgovornosti na entitetima. Naplata poreza, evo reći podatke kojima ja raspolažem, koji su zvanični i koji se mogu provjeriti, pokazuju da je u prošloj godini naplata svih poreza manja za negdje oko 800 miliona konvertibilnih maraka. Znači to je novac koji mi nismo uspjeli prikupiti i morali smo se zadužiti da bi nadoknadili taj pad. Znači jedan dio tog novca je pokrio se od strane Međunarodnog monetarnog fonda prošle godine, drugi dio kroz komercijalna zaduženja u bankama. Vanjska trgovina, to je vrlo jedan interesantan podatak, vratila nas je na nivo negdje između 2016. i 2017. godine, znači u obim vanjsko-trgovinske razmjene. Izvoz nam je pao za oko 2,6 milijarde konvertibilnih maraka, uvoz je pao za 2,6 milijarde maraka, uvoz za izvoz za oko 900 miliona. I vratili smo se na taj nivo koje smo imali između 2016. i 2017. godine. Recimo, koliko god pohvalno to zvučalo, da nam je uvoz pao puno viši nego što je izvoz, to drugim riječima znači da je naš omjer vanjsko-trgovinski razmjeni popravljen, a uvoz je direktno vezan za potrošnju stanovništva. I što se to se kasnije potvrdilo kroz objavljene podatke, gdje se je vidjelo da je potrošnja stanovništva, koja je glavna sastavnica BDP-a, pala za milijardu konvertibilnih maraka. Tako da ovo je jedna duboka ekonomska kriza koju ćemo sigurno osjećati i ove i narednih godina, pogotovo ako oporavak bude spori, i nadam se iskreno da nećemo doživjeti masovni egzodus stanovništva koje će vidjeti da mjere koje se donose nisu bile dobre, da tu nema neke perspektive, ali opet naglašavam, ukoliko vlast shvati dubinu ekonomskih problema koje imamo i krene stvarno njihovo rješavanje sa konkretnim reformama koje stoje godinama u ladicama i nisu pokrenute, možemo ipak ovu situaciju okrenuti u pozitivnom smjeru.
Evo, s obzirom na navedeno, kakve su vaše prognoze ekonomskih kretanja za BiH u ovoj godini i koje je vaše mišljenje o tome šta je trebalo ili treba uraditi kako bi se sanirale posljedice pandemije?
Za ovu godinu je zaista vrlo teško davati bilo kakvu prognozu, pogotovo kretanja BDP-a. Za prošlu godinu nas grupa ekonomista je, pa evo možemo reći, gotovo sve što smo prognozirali je na kraju se potvrdilo u praksi, od pada poreza, pada industrijske proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje BDP-a, sve te neke stavke koje smo prognozirali, naravno koje su zasnovane na modeliranju modelima, dostupnim podacima, dužim vremenskim serijama su se pokazale tačno. Međutim, za ovu godinu vrlo je teško donijeti bilo kakvu prognozu koliko će nam BDP pasti ili rasti iz vrlo jednog jednostavnog razloga. Ne znamo kako će se tog daljnje pandemije odvijati, govorimo zbog vakcinacije, jer to je nešto što može ekonomiju odvesti ili u pozitivnom smjeru ili je ostaviti na ovom putu usporenog nekog kretanja. Ono što mogu reći sigurno jeste da ćemo u ovoj godini imati rast. Zato što smo toliko pali prošle godine i napravit ćemo neki rast u odnosu na prošlu godinu. To je sasvim sigurno. A koliko će taj rast biti, zaista vam u ovom trenutku ne mogu prognozirati zbog tih mnogih nedefinisanih, još uvijek neizvjesnih faktora. U prošloj godini smo svi znali da neće biti vakcine, tako da se moglo i pretpostaviti obim ekonomskog pada. U ovoj godini već vakcine postoje, ali je pitanje kada će one doći u Bosni i Hercegovini. Što se tiče konkretnih mjera, sada kada je kriza, najbitnije je stimulisati potrošnju stanovništva koja je pala. Imamo na tržištu vlada potrošački pesimizam. Znači, ljudi se suzdržavaju da troše novac. Cijene rastu, ljudi više štede koji su naravno u prilici da štede i tako da to dovodi do ozbiljnih problema. I ako bi se radila reforma poreskog sistema da se stimuliše povećanje potrošnje kroz manje poreze, stimulisat ćete potrošnju, dovest ćete do ekonomskog napretka i to može onda dodatno pokrenuti ekonomiju.
Hvala vam puno, gospodine Hadžiću, na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
Doviđenja.
Privrednici u BiH još uvijek su suočeni sa posljedicama pandemije COVID-19, a njihovo poslovanje opterećuju brojni fiskalni i parafiskalni nameti. Kako privrednici vide aktualnu situaciju, te kakve su njihove prognoze za naredni period, provjerio je Arnes Grbešić.
Pored pandemije COVID-19, poslovanje domaćih firmi u Bosni i Hercegovini otežavaju poreska opterećenja i parafiskalni nameti. Opterećenje poduzetnika u Bosni i Hercegovini, prema mišljenju stručnjaka, najveće je kada se poredi sa državama Europske unije, ali i sa zemljama okruženja. Kako to izgleda u praksi, objašnjavaju privrednik iz Gračanice Sea Terzić i ekonomista iz Tešnja Džemal Klepić.
Ako zaradite marku jednu u novom tržištu kako jest i morate na tu marku još zaraditi 72% za ta davanja, dovoljno je svakome jasno da je to mnogo.
Puno nekakvih obaveza koje poslodavac mora da plati, a za koje niti znamo, niti u bilo kojem momentu možemo da razumijemo zbog čega i u kom pravcu se usmjeravaju ta sredstva. ne znam, recimo šumne, vodne naknade, šumske naknade i tako dalje. To su dvije oblasti koje bi značajno poboljšale uslove poslovanja, ali u isto vrijeme bi recimo dale mogućnost poslodavcima da mogu da daju bolje uslove zapošljavanja radnicima.
Na ove probleme žale se privrednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. O tome su govorili i nedavno na jednom forumu u Doboju. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Oni se vezuju znači, za visok stepen fiskalnih i parafiskalnih opterećenja. Ono što je u narednom periodu mi očekujemo da se bitnije smanje doprinosi za nekih 1,5% i sa druge strane očekujemo što se tiče parafiskala da u ovoj godini imamo neki efekat na smanjenje troškova nekde oko 20 milijuna kuna.
Privrednik iz Tešnja, Edinija Banđić.
Mi ovdje se borimo za sljedeću stvar, a to je da država sprovede ono što je obećala, da promijeni stope za obračun doprinosa na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i Hercegovini i da se to odrazi na plate primanja.
Kozmetičke promjene nisu dovoljne. Potrebno je značajnije rasterećenje privrede. Ističe to Sead Jahić iz Gračaničkog udruženja poslodavaca.
Jako važno da se dođe pameti, da se dođe svijesti, da se smanji ti porezi na plate, porezna davanja i da budemo iskreni da svo to smanjenje ide na radničke plate.
Mlade iz Bosne i Hercegovine ne tjeraju samo niske plate koje su posljedica nepovoljnog poslovnog ambijenta, smatra privrednik iz Tešnja Senad Brka.
Treba raditi na provođenje europske direktive kada je u pitanju obrazovanja, zatim na reformi javnog sektora, reformi zavoda za zapošljavanje. Znači da se napravi takav ne poslovni ambijent, nego životni ambijent. Činjenica je da se zbog odlaska ljudi najviše upire prstom, kaže da je plata osnovni razlog, međutim prema istraživanju plata je na trećem mjestu. Znači prije toga su nesigurnost življenja, strah za budućnost djece, loš obrazovni sistem, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede. U krajnjoj liniji u Hrvatskoj imaju bolje lične dohotke, veće plate pa opet odlaze u Njemačku, Irsku, Švajcarsku i drugi.
Tako razmišlja i Džemal Klepić.
Da se u principu izbjegne taj opšti negativitet koji vlada u društvu, bez obzira recimo što neki ljudi dobro žive, ipak se odlučuju da idu van. Upravo zbog tog nekakvog negativnog navoja koji se stvara generalno u društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Brčko distriktu trenutno se radi na stambenom zbrinjavanju 10 romskih porodica. U izgradnji je 7 kuća dok se na 3 objekta vrši rekonstrukcija. Svi radovi trebali bi da budu završeni do juna, nakon čega se planira sanacija i izgradnja još 6 stambenih jedinica, zabilježio Zoran Matkić.
Iako su do sada ostvareni određeni pomaci na školovanju, zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju romske populacije u Brčko distriktu, ostalo je još dosta za uraditi. U tijeku je realizacija projekta stambenog zbrinjavanja 10 romskih obitelji. Predstojnica Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u vladi Brčko distrikta Ljubica Ilić.
Planirano je da se završi do juna mjeseca ove godine. Nakon toga, u skladu sa raspoloživim sredstvima, ove godine planira se započeti novi projekat koji uključuje otprilike 6 stambenih jedinica rekonstrukcije ili sanacije i jednu stambenu jedinicu izgradnje. Nakon toga, u narednim godinama, dakle, u skladu sa raspoloživim sredstvima, realizirat ćemo odabrane, a ne realizirane korisnike iz prethodnih godina.
Ovaj projekat, koji je otpočeo prošle godine, realizira se zajedničkim ulaganjem vlade Brčko distrikta i nadležnog ministarstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kaže Ljubica Ilić i dodaje.
I postoji još jedan projekat. Projekat CEB koji datira iz 2012. godine, međutim usled razno raznih tehničkih poteškoća nije realiziran do sada, ali pokrenuli smo dakle realizaciju tog projekta. Projekt se zove namijenjen je u principu za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih naselja, pri čemu se rješava problematika raseljenih lica osiguravanjem stambenih jedinica.
Nadležni u Brčko distriktu voljni su da svi 6 kolektivnih centara na ovom području zatvore. Problem su financijska sredstva.
Budući da nemamo dovoljno sredstava, sredstva koja imamo su kreditna sredstva i iznose nekih 1.407.000 eura. Ta sredstva ne mogu biti dostatna naravno za zatvaranje svih kolektivnih centara na području Brčkog distrikta, čak ne mogu biti dostatna ni za same Prutače, ali mogu riješiti 90% otprilike tamo tih stambenih jedinica i imamo dakle odluku vlade da se taj CEP provodi isključivo na Prutačama.
Nevladina organizacija Omladinski centar Vermont iz Brčkog dio svojih aktivnosti bazira na poboljšanju položaja Roma u ovoj lokalnoj zajednici. Direktor Brčanskog omladinskog centra Vermont Damir Radenković.
Naša želja i jeste bila da se u ovoj godini borimo za stambeno zbrinjavanje Roma, ali nećemo odustati i od drugih tema koje su vezane za ovu populaciju. Moramo raditi zajedno i na obrazovanju Roma, zdravstvenom zbrinjavanju, ali i zapošljavanju. Ta četiri stuba će stvoriti romsku zajednicu kao ravnopravne članove našeg društva.
U Brčkom distriktu živi jedna od najvećih romskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Broj Roma nastanjenih u Brčkom distriktu neprekidno varira. Prema neslužbenim procjenama on se kreće između 2 i 2.500. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Europske unije Erasmus+. Radi se o opremi koja će pomoći u modernizaciji i transformaciji nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku ovog fakulteta. Prilog Azre Bajrić.
Tehnički fakultet Bihać već je postao prepoznatljiv po aktivnom učešću u brojnim međunarodnim projektima iz svih naučnih oblasti koje egzistiraju na fakultetu, stekavši na taj način zavidne reference. Ove godine Tehnički fakultet je partner u realizaciji 3 međunarodna projekta, od kojih je jedan Erasmus Plus već počeo. Među učesnicima, studentima drugog ciklusa građevinskog odsjeka je i Emir Bajramović, asistent na Tehničkom fakultetu.
Studenti tehničkog fakulteta od ovoga europskog projekta prije svega očekuju da će dobiti modernu opremu. Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitetne naše master radove. Također kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građevinskih konstrukcija. Također kroz ovaj projekat u saradnji sa partnerima radimo na izradi nastavnih planova i programa za nove predmete, kao također i na unapređenje postojećih predmeta. Prije svega, ono što je najbitnije jeste reći da mi kao studenti da ćemo moći naše master radove raditi na savremenoj opremi kao i svi drugi studenti cijele Europske unije.
Dekan Tehničkog fakulteta Atif Hođić naglašava kako je transformacija nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku glavni cilj projekta tokom naredne 2 godine.
U okviru ovog projekta planiramo modernizirati i usaglasiti nastavne planove i programe na građevinskom odsjeku naših fakulteta, tako da isti budu kompatibilni u visokoškolskom europskom prostoru. Koordinatori na ovom projektu su univerziteti iz Italije, Španije, Njemačke, a partneri iz Armenije, Kazahstana i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog projekta planiramo nabaviti opremu u vrijednosti od oko 35.000 eura.
Nova oprema, odnosno softveri za projektovanje, itekako će unaprijediti proces obrazovanja za oko 100 studenata prvog i drugog ciklusa građevinskog odsjeka na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Ovaj fakultet inače ima još 4 odsjeka, elektrotehnički, tekstilni, drvni i mašinski, a u ovoj akademskoj godini ima oko 400 studenata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Antifašizam u BiH se trenutno nalazi u skoro pa ilegalnoj poziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni režiser Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Đulić poručuje da u regiji i Evropi jačaju desničarski i fašistički pokreti, što ide na ruku domaćim radikalnim frakcijama podržanim od strane vladajućih struktura u zemlji, koje čine sve da marginalizuju i odbace antifašističko nasljeđe Bosne i Hercegovine, pripremio Mirsad Behram.
Povećava se pritisak na antifašiste. Niz spomenika, bista, ploča i ostalih obilježja posvećenih značajnim ličnostima narodno-oslobodilačke borbe porušen je, upozorili su ovih dana iz sarajevskog ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sabnora. Predsjednik Sabnora, inače pozorišni reditelj Sead Đulić, za Radio Slobodna Evropa kaže tim povodom Kako je antifašizam u Bosni i Hercegovini u sličnoj poziciji kao i 1941. godine, skoro pa u ilegali.
Zato što odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa, revizija istorije.
Đulić navodi kako je više od polovine spomeničkog antifašističkog blaga širom Bosne i Hercegovine uništeno ili zapušteno do neprepoznatljivosti. Najveći broj bisti i heroja iz antifašističke borbe, na primjer, je uništeno ili sklonjeno.
Ono što je najstrašnije, nije sve učinjeno u periodu 1992-1995. Stvari se dešavaju i 2010. Dešavaju se i danas. Dakle, ne može se više pokrivati i ublažavati ratnim ludilom. To je politika, to je strategija.
Također, više nije riječ o takozvanim neodgovornim pojedincima, kaže Đulić, navodeći kao primjer devastaciju partizanskog spomen groblja u Mostaru, ali i drugih antifašističkih spomenika u tom gradu.
Kaže, grupa maloljetnih huligana nije ustrojena kao vojska, nije uniformisana i ne djeluje tako kako djeluju ovi koji, evo, konkretno u Mostaru uništavaju godinama, desetljeća su već partizansko spomen groblje.
Iza svega stoji dobro osmišljena politika, tvrdi predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić, te naglašava da politike koje kreiraju i podstiču neofašističko djelovanje su danas u vlasti.
Ja sam sklon da vjerujem da neki pojedinci iz struktura vlasti, stranačkih struktura, to drže na uzdi i kontrolisano upotrebljavaju kad im treba da bi se digle ili spustile tenzije kako bi se neki politički poeni dobili, odnosno kako bi se ti isti održali na vlasti.
Na primjeru Mostara nije samo partizansko groblje devastirano i zapušteno, nego je također oštećeno i uklonjeno na desetine bisti narodnih heroja. U isto vrijeme, kaže Sead Đulić,
mnogima su puna usta u novembru svake godine Zavnobiha i važnosti Zavnobiha i Dana državnosti, a onda jedan od ljudi koji je najzaslužniji da se uopšte desi Zavnobih Avdo Humo, u njegovu se bistu pucalo, bila je u središtu grada, uništena je do te mjere i nikom ne pada na pamet da je vratimo.
Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini odnosi se i na regiju, dodaje Đulić, jer je to takozvani sistem spojenih posuda. Domaćim neofašističkim pojavama, smatra predsjednik Sabnora BiH, na ruku idu i dešavanja u Europi, jer se i u Europi fašizam suštinski vraća kao državna ideologija. To se uz ostalo vidi po tome.
Kad vidimo šta se sve dešava, koje su hegemonističke, rekao bih, teritorijalne pretenzije određenih režima, kakav je odnos prema migrantima, kakav je odnos generalno prema drugom i drugačijem, mi u suštini živimo jedno fašističko u svojoj biti društvo, ne samo mi, nego i ogroman dio Europe, a Europa takvim ponašanjem potiče i ohrabruje naše male firere.
Zašto fašistički i desničarski pokreti jačaju širom Europe, odgovor treba tražiti u činjenici da su druge snage oslabile, smatra Sead Đulić, dodajući kako su se te snage zapravo svojim djelovanjem primakli krajnjoj desnici.
Vi pogledajte koja je razlika suštinska danas u Europi, pa i kod nas, između ljevice, lijevog centra, desnog centra, ljevice i desnice. Sve je to ono kako narod kaže u pet deka. A onda, naravno, oni koji su radikalniji, koji su žešći, da tako kažem, u svom djelovanju, lakše povuku narod.
U krajnjoj liniji Đulić smatra kako se samo treba prisjetiti kako je narastao nacistički pokret u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća.
Pa ćemo vidjeti da su retorike danas i pridobijanje masa vrlo, vrlo slične na tom populizmu, na ugroženosti, na otimanju životnog prostora itd. itd. Sve je to primamljivo običnom čovjeku koji je i u toj velikoj Europi jako puno ljudi nije zadovoljno. A onda oni koriste upravo te nezadovoljne.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić ističe da ljudima treba objasniti da se danas ne bori protiv Hitlerovih nacista ili Mussolinijevih fašista i njihovih domaćih pomagača, nego da je riječ o novim oblicima fašizma koji su danas drugačiji. Kada se uspije današnje društvo osposobiti da prepoznaje oblike neofašizma, onda će se naći i načini odgovora, smatra Đulić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcast je Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.